Ostirala dugu eta ostiralero moduan garaia proposa hauxe izaten da gurean asteburuko zine karteldegiei begira jartzeko. Aitorra Baroa, kaixo egunon.
Egunon olza.
Bueno, badakita asteburu Aitor zuretzat oso berezia izango dela eta gainera gaurko eguna zehazki, ezta? Ze desiatzen zaude. Ez dakit urduri eta dena ote zauden dagoeneko asteburu honetan estreinatu behar den pelikula ikusteko.
Ba bai, egia da, ba imaginatu, ez da, aurrekoa 2008an ikusi genuenetik, ba egia da, ba genekiela ziurrenik hirugarren eta ba trilogiari edo amaiera emango zion filma izango zela. Eta ba urte batzuk, lau bat urte pasa ditugu, ba gutxika informazioa ateratzen zenean, ba interes handiz jarraitzen, ez da, eta azkenean ere, ba bueno, gaur iritsi da eguna eta egia esan bai, gogotsu eta pixka bat urduri ere bai.
Bueno, ba gure gaurko proposamena, ez dakit nola esan, lehendabizikoa, lehena eta bakarra esan beharko dugu. Ba gaur pelikula baten gainean arituko garelako. Honezkero, seguru nago entzulek badakitela zein den pelikula, baina ondo iruditzen baldin bazaizu Aitor, lehendabizi entzun dezagun trailerraren pusketatxo bat, eta behar bezalako sarrera egingo diogu merezi duen pelikula honi.
Oh, say can you see by the dawn's early light?
You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you, and I haven't.
The mayor's gonna dump him in the spring.
Really?
The Dark Knight Rises. Azkenean Aitor, iritsi da zure agendan gorriz markatuta zegoen eguna. Gaur estreinatuko da Christopher Nolan zuzendariak Batman superheroiaren inguruan egin duen hirugarren eta azken pelikula.
Ba bai, erlazio da, ez da, iritsi da eguna, eta esan dudan bezala, ez da, hainbeste denbora zain, eta, bueno, espektatibak ere hain dira hundiak, horrelakoetan arriskua ere izaten dela, ez da.
Bai.
Baina, bueno, nizi urnago urteko, nire eta bentsat, espero dezakedanaren azpitikoa dago ere urteko filma izango da, eta, ba, bueno, urteko filmi garrantzitsuenetako bat izango da, ez da. Baina, bueno, agian dontza ongi duditzen bazaizu komeni da, ba, bueno, saldu nilunak bazinean izan duen ibilbidea edo apiska bat gogoratzea, ez da?
Bai, ados.
Orduan, bueno, lik lehenengo aipatuko nuke aurretik ere, ba, bueno, hirurogeiko hamarkadako telebistako seriea, eta horre, bueno, produktu fetitxe batzuk eta baitugu, ez da, Batman zaleo.
Bai.
Baina, bueno, zineari dagokionez esango nuke 1989ra joan behar garen, ez da, duelo 23 urte, eta orduko hartan, ba, Tim Burton, gaur egun guztionzat oso ezaguna, eta askorentzat oso maitatu baden zuzendariak,
bai.
Ba, bueno, bere hirugarren film bezala Batman ekarri zuen, ez da, pantalla handira. Orduko hartan Michael Keaton izan zen protagonista, eta aurkari nagusiaren basalean nola ez, Joker, ez da, basaldu nilunaren aurkari klasikoa, esango
genuke. Ba bai.
Jack Nicholsonek gorpuztu zuen, eta ziur bat guztiok gogoan dugula filmura, ez da.
Ba, izalantzari gabe.
Bai, filme ederra zen, iluna, gotikoa,
beno,
Batmanek, ez da, behar bezala. Eta, ba, esango nuke, Batman hartan, bueno, Bartonek bere mundua edo bere filmen imaginario hori izango denaren, ba, printzak edo jarri zituela, ezta. Eta, ba, bueno, arrakasta izan zen, alde guztietatik, eta, ba, bueno, hori ikusita, ba, bueno, hiru urte geroago, 1982an etorri zen, ba, Batman Returns, eta berriz ere Bartonen esanetara, eta oraingoan, ba, bueno, Pinguinoa, eta Catwoman, ba, aurkari zirela, ez da, Danny DeVito, eta Michelle Pfeiffer, bueno, larruzko mozorroan, ba, mozorrotuta, ez da. film hau, bigarren hau, are ilunagoa izan zen oraindik, mm-hmm. eta ilunegia agian izan ere gauzak zioa zen bide horretatik ekoizleek baldak eta behar bat edo ekarri ikusi zutelako, ezta.
Aha. Bueno, beraz, Tim Burtonek, aipatu zuen moduan, bi pelikula egin zituen, zalantzarik ez dago Aitor, biak ala biak ere, zein baino zein interesgarriagoak, Batman bezalako superheroi bati dagokion balako tonu ilunarekin, baina azken esaldi horrekin geratuko naiz. Ekoizleek aldaketa beharra ikusi zuten.
Bai, batez ere, behin baino gehiagotan aipatu dugu, ez da, ekoizleek gauza asko izaten dituzte kontuan, baina horien artean, garrantzitsuenetako bat, behintzat, beti dirua izaten da, ez da, dolta.
Ba, bai.
Eta bai, horrek esan nahi du, ba, helburu bezala jarri zutela ba, Batmanen ondorengo filmak familia guztiarentzat edo deitzen ditugun film horietako izatea. Da. Hori da, umeak, gazteak, helduak, ba, bueno, mundu guztia zinera eramateko asmoa adierazi zuten. Eta nik esango nuke, eta ez da nik esaten dudalako, esango nuke kasu honetan mundu guztia bat datorrela, ba, ekatonbea edo ez horret horri zen, ez da.
Ba, bai.
Koizleek, Joel Schumacher fitxatu zuten zuzendari bezala, eta larogeita magostean eta larogeita mazazpian, ba, Batman Forever eta Batman and Robin trasadatu zituzten, ez da. Esa behar da, Tim Burton ekoizle lanetan mantendu zutela, baina, bueno, katastrofea ezin izan zuen Burtonek ekidin, ez da.
Normal.
Film hori eta ba, komedia errazaren trasuak ikusten dira, inondik zerik ez zuten gidoiak, benetan ezinez gaitzak,
bai.
Pertsonaien lanketa ezin tristeagoa zen, aurkariak edo gaizkinak batez ere, ba hor gogoratzekoak Jim Carreyren Enigma lehen filmean, eta bueno, Arnold Schwarzeneggerren Mr. Freeze, ez da bigarrenean, ba benetan ere monigote hutsak ziren, eta ba, Batmanen komikizaleak guztiz lur jota,
pentsa.
Eta esango nuke ez zaleak bakarrik, ez da, kritikaren ustez ere, hemen guztiak bat datoz, ba, ziurrenik inoiz superheroi baten inguruan egin diren filmik etxarrenak izan ziren.
Ba, batira, ba, aipatu duzun moduan, orduan, frankizia, bertan bera, utzi zuten, normala den modura, eta tira, ba batzu, igarota, esaliteke agian, oroar Hollywooden superheroien pelikulek alako loraldi garai bat hasi zutenean berriro Batman berpizteko asmoa azaldu zela eta tira orduan ardura nagusia hartu zuena Christopher Nolan izatea erabaki zuten.
Bai, eta nire ustez bazaldu nilunari pasa izan zaion gauzari komenena izan da, ezta? Nolanek da bazine munduaren atentzioa bere ganatu zuen 2000 urtean, Memento izeneko maizulan batekin.
Bai.
Filmark, narrazioaren egitura batzetik aurrera jartzen zuen filma zen, egiesan orain arte, ba, horrelakorik esen ikusi, ez da, zinean. Eta, ba, bueno, benetan, ba, zuzendari gazte eta prometedore bat bezala agertu zen, ezta. Insomnio egin zuen ondoren, eta 2005-ean, ba, hori ze, saldu nilunari, ba, galdutako prestigioa edo bueltatzeko, ba, misioa edo lan eman zioten, ezta. Eta orduan, ba, bueno, Batman Begins izan zen, ba, bueno, gaur itxiko den trilogia honen lehen filma, 2005-ean esan bezala. Eta bertan noski, ba, bueno, aurrez gertatuteko guztia nola baite ba, berpisteko, edo beste hasiera bat emateko, ba, Bruce Wayne eta Batmanen ba, sorrera edo jatorria ba, bueno, asaltzeko ba, modu bezala hartu zuten film, ezta? Eta noski, ba, aurrekoekin alderatuta, ba, aldaketarik nabarmenena, esango nuke, tonu errealista izan zela, ezta? Kasu honetan, Nolanen trilogian, ba, guztia sinesgarria da, hau da, filma benetan, ba, bueno, gertatzen diren gauza guztia, gaur egun gertatuko edo gertatu litezkeenak dira, eta, ba, bueno, horren aritik, gero, ba, bigarren mailako pertsonaia batzuk ere, ba, garapen bat dutela. Ez da, hau da, ez da kontua Batmanen eta bere aurkariaren arteko gauza bat, baizik eta, ba, adibidez, Alfred Mayordomoa bezala, Michael Caine zoragarriaren, ba, azalean, ez da, ba, gainontzeko pertsonaiek ere trama guztia ba, oso ondo biribiltzen dute.
Bai, zalantzarik ez dago sekulako arrakasta izan zela hori Aitor, eta segidan etorriko zen The Dark Knight, zaldun iluna, hiru urte beranduago, 2008an, ez da? Oker ez panaiz.
Bai, hori da, eta, ba, beno, nire ustez, eta berri esango dut, ez nire ustez bakarrik kasu honetan, ba, kritika, mundu zaleko kritika ere gehien bat ados dagoen kontu bat hau.
Aho batez,
bai. Ba, Batman iburuz, bai, inoiz egin den filmik onena, zalantzarik gabe, eta ziurrenik, ziurrez esatearen, ba, superheroi batek pantaila handian izan duen trataerarik bikainen ere, bai, ez da?
Aha, bai.
Eta esan behar dugu, film honetan, ba, beno, behin Bruce Wayneen eta Batmanen sustraiak azalduta, ba, Nolanek askatasun guztia zuen, eta ba, berriro aurkari klasikoa berreskuratzera gizuen.
Jokerra.
Hori da, hori da. Eta kasu honetan, ba, Heath Ledger aktoreak, ba, pertsonaia hori zalantzari gabe goren eta eraman zuen. Ezta? Beno, psikologikoki ez dakit nola azaldu, ezta? Guztiz, ba, eskema guztiak hauste zituen pertsonai bat. Eta horretaz gain, ba, bueno, akzioa, trama poliziala, drama, alderdi asko, ba, modu ezin hauen ustartzen zituen filma, ezta. Eta esango nuke pertsonalki, oroar, ba, ikusi dituan film guztien artean, ba, maitenetakoa dudan arren, esan behar da, bestela ere, ba, film bezala borobilenetakoa den film bat ere badela, ezta.
Bai.
Noski, horrelako kasuetan doltza, ahosaokoak oso ondo funtzionatzen du, eta, ba, bueno, txartel degiaten ere maite ikusi zen, eta zinearen historiako filmik errakastatxuen eta goa bilagatu zen.
Ba, bai, horretan zalantzarik ez dago eta sunduz moduan, ba, erakusle hoiek benetan adierazgarriak dira. Eta gauzak onela, ba, pixka bat ibilbide honi jarraituz, azkenean gaur, estreinatuko da Christopher Nolanen eskutik, trilogia itxiko duen pelikula, The Dark Knight Rises. Bueno, langa edo estaka behintzat ba oso goian utzi zuen aurreko pelikula gaitor, beraz, galdera ezinbestekoa zait egitea. Mailari eutxiko aldio honek ere?
Ba, hori xe da ikusteko dagoena, eta nik neuke ez dut zalantzarik. Argi dagoena da, ziurrenik ez duela aurrekoak lortu zuen, ba, borobiltasuna edo ia perfekzio hori lortuko, ez da? Hori, ba, beno, oso zaila izango da, ez da? Baina, argi dagoen arren, ba, filmari kritikoenek edo hori ba, behin eta berriz aurpegiratuko dioten zerbait dela, azkenean berdin dio, ezta, hemen kontua da, ba, leyenda bat edo Batmani ba, bere behar zuen tokia jarri duela Nolanek, eta horri ba, merezi duen amaiera bat ematea, ezta. Ziurra daena da, akzioari dagokionez filmea ba, aurrekoak baina handiagoa izango dela, eta, bueno, tramaren aldetik ere, ba, espero dugu, ba, amaiera behar duen bezalako amaiera batean, eta. Hemen, bai, eta hemen arazo nagusia, edo duen zaitasunik nagusiena filmak dultza zein den esango nukenik, ba, esan duguna, ezta aurrekoan, Heath Ledgerrek, ba, sekulako Jokerra eskaini zigun, eta, noski, ba, gidoilariek, bai, Christopher Nolanek, bai, Goyerrek, ba, aurkitu zuten arazoik nagusien hori zizan, ez da? Zein aurkari darri orain Batmani, ba, Joker hori ahaztaraziko duena, ez da?
Bai, bai.
Eta kasu honetan aukeratua, ba, behin izeneko aurkaria izan da. Azaldu behar da, agian publiko, bai, publiko orokorrari ez ezagun egingo zaio pertsonaia bat da, hori izan da giteke handikap bat hasiera batean, baina beno, batzuek gogoratuko dute, aurrez aipatu dugun filmetako bat, Batman and Robin, Joel Schumacherren azkena izan zen ura, katastrofe handiena izan zena, eta han agertzen zen, behin, agertzen zen, bai. Bai, baina kontua da, bai, ez duzu gogoan izango ziurrenik, izan ere, ba, azteko moduko pertsonaia zelako, monigote utza zen, bai, Uma Thurmanek, Poison Ivy, gorpuzten zuen gaizkinaren, ba, monigote bat zen, eta ziurrenik, ba, gidoi batek inoiz gaizkien tratatu duen pertsonaietako bat, ez da? Batez ere, ba, komikietan ezagutzen dugun behini ez ziolako bainolako tratu honik egiten, ezta? Beraz, hori zen da ipatu behar dena, komikiak ezagutzen dituztenek badakite behin ez dela edonolako aurkaria, eta are gehiago doltza, behin da Batmanek inoiz izan duen aurkaririk lasgarriena ziurrenik, ezta?
Horiela da, bai.
Bai, ze izan ere, ba, fizikoki saldun iluna baino indartsuago izan den bakarrera da ziurrenik, eta aipatu behar da, hau garrantzitsua da, Batmanek inoiz bizi izan duen momenturik tragikoenaren arduraduna edo dela, ezta?
Egia da, bai.
Izan ere, behin da, Batmani bizkarra apurtu hau dion pertsonaia bakarra eta gurpildu naukian utzi duena.
Bai, benetan datu esanguratsua eta tira, azken pelikula honetan hortxe, azalduko den pertsonaia nagusia. Beraz, espero genezake komikietako jazuera hori, gertakizun nagusi hori, pelikularen ardatz izango dela, Aitor. Ez diguzu esango gaizkileak izango direnik garaile superheroien pelikula batean, ez da? Edo auskalo?
Ez dakit, hori zera izan bazale guztiak ikusteko zain gaudena, ez da? Eta gehiago esango nuke, ala balit, hau da, Batman akabatzea lortuko luke behinek.
Pentsa.
Amaiera ezin hobea izango luke trilogiak, nire ustez, ez da?
Bai, azkenean, tristea ere bai, baina tira.
Bai, tristea, baina,
agian eskatzen duena da, bai.
Hori da, ez da, ziurrenik ez du akabatuko, baina argi dagoena da, ziur borrokan latzak izango dituztela, eta Batman, ez dakit erretiratuko duen, edo agian, hori esaten da, eta hori ikusi behar da, Batmani ordezko bat aurkituko dion behinek, ez da? Baina, kontua da, trilogia hemen amaituko dela, Nolanen eskutu bintzat hori argi dago, eta beraz, ikusiko dugu amaiera zein izango den. Kontua da, hemen, behin izeneko kriminala Gothamera helduko dela, eta Batman, aurreko filma The Dark Knightek utzi zuen lekutik, zortzi urte pasa direla, ezta? Eta, Batman erretiratuta dago, eskutuan egonda, baina esan bezala, behinek, Gothamen kaosa ezarriko du, eta orduan, Bruce Wayneek erabaki bat hartu beharko du, ezta? Ea, gauza gorrela jarraitu behar duten, eta kaos hori bide eman, edo mozorroa jantzi eta berriz kalera atera, ezta? Eta hor, beste pertsonai klasiko bat agertuko zaigu, eta hau ere aipatzekoa da dontza, izan ere, Catwoman ere buelten izango baita film honetan. Hori da.
Eta orain honetan?
Anjatauek gorpuztuko du, Anjatauek hartuko du, Michelle Pfeifferren lekukoa.
Bai.
Eta esan behar da ere bai, berriro ere pertsonaiaren esentzia klasikoa, edo komikietako esentzia berreskuratuz, ongiaren eta gaizkiaren artean dantzan edo arituko den pertsonei izango dela. Ez da, azkenean ez dakigu pertsonaia ona izango den edo txarra izango den, eta hori ere oso interesgarria film honetan.
Zalantzari gabe.
Eta gero, esan behar duguna, behin fizikoki beldurgarria da, baina baita psikologikoki ere, eta ikusiko dugu Batmanekin zer gertatuko den film honetan. Eta horretaz gain, amaitzeko esango dugu, beste sorpresaren bat, edo bi, edo hiru ere, Nolanek prest izango dituela, izan ere hor, Marion Cotillard, aktore frantziarra, aipatu dugu behin baino gehiagotan, badu beste paper bat, eta inork ez dakizior paper horri, aipatzen duguna izango den, edo eskutuan beste misterioren bat eskutatzen duen, gero John Blake izeneko polizia gazte bat ere bai, hor dago, eta horrek ere sekretua undina izan daitekeena emango duen edo ez, izan dugu behinek Batman akabatzen badu agian ordezkoren bat behar izango du. Hauek guztiak zaleak azken urte hauetan egiten aritu garen alako kabala edo suposizioak dira, baina beteko diren ala ez ikusteko azkenean zinaretora joan beste aukerarik ez dugu izango eta esan behar duguna hori zera akzio errealez beteta izango duen film bat dela ongiaren eta gaizkian arteko alegoria bat gure garaiotara ekarriko duela eta esan duguna denbora luze zain izan ondoren azkenean ere iritsi zaigula momentua.
Aitorrentzat behintzat eta segurunago ikusentzule askorentzat gaur bertan argituko dela misterioa ikusiko dugu ba pelikula honek zenolako hau zaborea uzten duen Aitor. Hori bai, datorren astean zure inpresio guztiak hementxe jakin ditugu, eh?
Hori da, eta beno, aste beteko epea badugu, gero ere luzeroan bai, nahi daungo bai, bai. Du, eta beno, bai, urrengo astean alako komentario txo bat edo egingo dugu ba, filmak nolako esan duzu bezala hau zapore hauzten dugu.
Zor diguzu, gaur emandako azalpen guztiak eta gero, ba, Aitorra Barba, eskerrik asko, eta gozatu, ea esperotakoa bezinbestekoa ateratzen den gaur pelikula.
Hala espero dugu.
Datorren astean gehiago, Aitor. Aste on una pasa.
Berdin, agur.
Aio.
Ashes. You have my permission to die.